Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa, unapred snimljen zbog epidemije koronavirusa. U ovoj emisiji emitujemo rubriku Most Omera Karabega o tome da li Kina ima političke interese na Zapadnom Balkanu.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li Kina, pored ekonomskih i političke interese na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Nevzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospođo Biserko, koliko je za Kinu kao veliku silu važan Zapadni Balkan? Šta ona traži na jednom malom području koje je od nje udaljeno hiljadama kilometara?
Interes Kine za Balkan ne može se gledati izvan njihove inicijative Put svile, zato što je to jedan važan deo tog velikog projekta koji je lansiran pre nekoliko godina i koji zapravo ima za cilj da uspostavi puteve, infrastrukturu Kine prema evropskom tržištu i drugim tržištima, svim zemljama kroz koje Put svile treba da prođe. Prema tome, Balkan tu ne zauziva neko posebno mesto, nego je deo jednog šireg koncepta, jedne šire strategije Kine, koja sada ostvaruje svoje interese na jednom širokom globalnom planu i stvara jednu svoju ekonomsku sferu koja je već u toku neko vreme. Ta njihova strategija je sve očiglednija i sve više zabrinjava zapadne partnere, posebno Ameriku.
Gospodine Ćurak, po vama, zašto je Zapadni Balkan toliko važan Kini?
Pa očigledno je da Kina posljednjih nekoliko godina pokušava da se nametne kao globalni geostrateški igrač. Kina je faktički do ove važne geopolitičke transformacije bila regionalna sila, gospodar u istočnoj Aziji, protiv čega Sjedinjene Države nisu imale ništa protiv, ali u trenutku, dakle, kada je Kina odlučila da svoju regionalnu moć zamijeni, odnosno proširi na globalnu geostratešku moć, to je postao veliki problem. U tom kontekstu za kinesku geostrategiju jedan pojas, jedan put, upravo je ovaj dio Evrope, rekao bih, najbolji način zbiljskog oživljavanja Puta svile, ali sa jednom vrlo, rekao bih, proračunatom i bitnom dimenzijom koju Kina naglašava, a to je da ona želi u stvari da gramatiku rata zamijeni gramatikom trgovine. Unutar te transformacije Kina se nada da može dobiti saveznike u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, naročito u jugoistočnoj Evropi, koji se neće opirati tome da budu de facto objekti kineske velike strategije. Kini, rekao bih, u tom smislu Zapadni Balkan znači puno, jer predstavlja u dobroj mjeri otvorena vrata za dalji prodor Kine prema Evropskoj uniji. Prema tome, Zapadni Balkan je u stvari od strane Kine učinjen bitnim, više nego od strane samog Zapadnog Balkana, a Kina ima veliku komparativnu prednost u odnosu na Evropsku uniju za političke strukture na Zapadnom Balkanu, a to je da nije demokratska zemlja. Političke strukture na Zapadnom Balkanu u stvari puno lakše komuniciraju i koketiraju sa diktatorskim režimima nego sa otvorenim režimima i mislim da i u toj političkoj dimenziji treba tražiti taj veliki interes Kine za angažman Zapadnog Balkana.
Gospođo Biserko, zašto je Kini od svih država Zapadnog Balkana najatraktivnija Srbija?
Srbija je centralna zemlja Balkana. Ona je veoma važna, uvijek bila, i ona je na tom putu svile zapravo zauzela stratešku poziciju ne svojom voljom, nego svojom geografijom, i u tom smislu Kina se jeste dodatno posvetila svojim odnosima sa Srbijom, koji se oslanjaju na odnose koje Jugoslavija imala sa Kinom. One su dalje razvijene. Srbija ima dva sporazuma strateška sa Kinom. Jedan je potpisan 2009. a drugi 2016. Srbija zapravo svojom nespremnošću da se reformiše i da svoje članstvo u EU učini ubedljivim, ona se okrenula partnerima na istoku, odnosno Rusiji i Kini, a Kina je zanimljiva za sve zemlje na Balkanu svojim finansijskim aranžmanima i svojim infrastrukturnim projektima koji su u velikom nedostatku na Balkanu. Zatim njeni krediti su netransparentni, znači moguće je veći stepen korupcije i ugrađivanje u te aranžmane. Drugo, oni su daju na kraći rok, s tim što su oni znatno skuplji od recimo kredita monetarnog fonda iz zapadnih zemalja. Međutim, za zemlje kao što su balkanske zemlje, nedostatak u kapitalu je zapravo jedan od osnovnih razloga što su oni tako prijemčivi na kineske ponude. Drugo, Kina ulazi ne samo sa infrastrukturnim projektima, kao što je recimo željeznica do Budimpešte, već i raznim energetskim projektima, recimo kao što je Bor u Srbiji. Znači ona ulazi u sve te ključne grane privrede koje dugoročno vezuju te zemlje za Kinu i zapravo za taj njen projekat ulaska u Evropu. Zapravo ovo se vidi kao jedna kapija za zapadnu Evropu, a kao što sam rekla i mnoge firme u zapadnoj Evropi su deo tog projekta.
Gospodine Čurak, vi ste rekli da je taj autoritarni model kineski koji podrazumeva brži ekonomski razvoj bez demokratije, ljudskih prava i slobode medija, da je on privlačan liderima Zapadnog Balkana. Ima li šanse da se on proširi na Zapadnom Balkanu?
Povlačenjem Sjedinjenih Država, koje su bez obzira na sve prigovore ipak ozbiljna je li demokratska država, mi sada imamo situaciju da u svijetu, pa tako i u našim krajevima, vodeća svjetska sila bude ona koja u stvari nije demokratska. Što se tiče naših zemalja i naših političara, dobijanje novca od strane Kine bez prezahtjevnih procedura kao što na primjer to traži Evropska unija, jača njihove političke pozicije koje u mome uvidu najviše odgovaraju nečemu što bih ja nazvao demokratura. Dakle, imati oblandu demokracije, a objektivno figurirati na način da kroz nominalne višepartijske sustave imamo u stvari vrlo snažne monostranačke infrastrukture koje vladaju u slučaju Bosne, tri monostranačke infrastrukture, u slučaju Srbije jedna Vučićeva i tako dalje i tako dalje. Mislim da je najsnažniji link koji povezuje Kinu i zemlje Zapadnog Balkana upravo jedna vrsta vladavine koja ne zahtjeva procedure, jednu vrstu transparentnosti, kontrole upravljačkih procesa i tako dalje i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, rejting Kine u Srbiji je naročito porastao za vrijeme pandemije, kada je Kina poslala značajnu medicinsku pomoć Srbiji. Vučić se beskrajno zahvaljivao Kini, istovremeno kritikujući Evropsku uniju. Po Beogradu su nicali bilbordi zahvalnosti Kini i njenom predsjedniku, a mediji su bili prepuni hvalospeva o bratskoj zemlji. Jednom rječu, Kina je predstavljena kao spasilac, je li to bilo preterivanje?
Pa naravno da je bilo preterivanje. Kina jeste iskoristila ovu pandemiju da pomaže zemljama kao što je Španija, Italija i Balkan. Međutim, ta pomoć nije bila veća od one pomoći koju je uputila Evropska unija. Međutim, mora se istaći da je Kina veoma široko percipirana kao odgovorna za širenje pandemije u tim razmerama i nije blagovremeno obavestila svet i Svjetsku zdravstvenu organizaciju, ne samo na zapadu, već i u nekim afričkim, azijskim zemljama. Tako da je to u stvari bio jedan, ja bih rekla, jedna pobjeda kratkog daha.
Gospodine Čurak, da li je Kina iskoristila pandemiju za vlastitu promociju u Bosni i Hercegovini?
Pa ne bih. mogao dati potvrdan odgovor. Ne vidim razloge da bi kazali kako je u Bosni i Hercegovini Kina iskoristila pandemiju da se nametne kao autoritativni igrač. Treba biti objektivan i kazati da je opet najveću pomoć pružila ili će pružiti Evropska unija, ne samo Bosni i Hercegovini, nego i Zapadnom Balkanu, ali je vrlo to zanimljivo. Ja ne znam šta je to u političkom umu naših zemalja da očiglednu pomoć Evropske unije kao da je ne primjećuju, a neke diktatorske poklone, jeli, od njih prave, rekao bih, neke nevjerovatne spinovane predstave.
Gospođo Biserko, srpsko rukovodstvo govori o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine. Vučić naziva kineskog predsjednika Xi Jinpinga bratom, piše mu pismo zahvalnosti, a kineski predsjednik mu uzvraća. Jača saradnja između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine. Govori se da su Srbi i Kinezi braća. Da li to znači da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu?
Naravno, pred Ministarstvom inostranih poslova svoj veliki transparent Srbije, Kinezi, braća i večita braća. Mislim da ovdje, pored ovih ekonomskih i financijskih aranžmana, treba imati u vidu i činjenicu da je Kina član Saveta bezbednosti, pored Rusije, i da one zapravo imaju određenu ulogu u rešavanju kosovskog pitanja, odnosno statusa Kosova, i da Srbija jako polaže računa na njihovu ulogu. Istovremeno, Srbija je u svim telima Ujedinjenih nacija, kada se osuđuju ljudska prava u Kini ili u Rusiji, uvek uzdržana ili glasa protiv. Znači, ona se vezala ideološki za Kinu i za njen, da kažem, vrednostni sistem. Kina je socijalistička zemlja sa kapitalističkom privredom. Znači, radi se o jednom autoritarnom kapitalizmu koji mnogo ne mari za ljudska prava, i naravno njima je na prvom mestu jedinstvo nacije i ekonomski prosperitet. Jedinstvo nacije zato što je Kina na taj način zaokružila svoju teritoriju i tako je drži čvrsto pod svojom kontrolom, jer smatra da svaka manjina kao Ujguri ili Tibet ugrožava njene, da kažem, strateške važne tačke, i zbog toga su te represalije na ta dva regiona posebne. Srbija ima sličnu politiku ili je imala u prošlosti prema određenim manjinama, prema tome čak i taj vrednostni sistem veoma percipiran kao nešto što je vrlo, da kažemo, domaćeno ovde, pogotovo u ratu 90-ih i sve ono što se dešavalo kasnije u smislu stvaranja srpskog etničkog prostora.
Gospodine Čurak, mislite li vi da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu, da se prosto svrstava u taj blok oko Kine?
Pa znate, srpska politika, to je vrlo, rekao bih, specifična politika u ovom dijelu svijeta, koja u velikoj mjeri pati od jednog kompleksa više vrijednosti. Jel? U tom smislu, dakle, mi vidimo da srpska politika voli da koketira, da se stavlja u istu ravan sa velikim silama, što je, mislim, s jedne strane notorna besmislica, ali s druge strane očito se pokušava i neki način utjecati nekim podzemnim kanalima, ljubaznošću, podilaženjem, utjecati na to da se dobiju neki strateški poeni, prije svega koji su sada vezani za Kosovo. Kad takvu stvar postavimo, čini se da je afirmacija Kine u Srbiji malo neprirodna, malo iznad očekivanja, ali ja vjerujem da je to u velikoj mjeri povezano sa samim karakterom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On to naprosto tako voli, mislim da onda organizira i sav rad bitnih službi, da ih organizira shodno svom karakteru, svojoj slici i prilici, i zbog toga imamo dojam o velikoj povezanosti, odnosno prepuštanju Srbije u ruke Kine. Potrebni bi nam bili vrlo egzaktni parametri da bi mogli dati jasan odgovor. Recimo, kolika su ekonomska ulaganja Kine u Srbiju, kakva su ta ulaganja, kakve su kamatne stope za kredite, na kom nivou je infrastruktura koja se gradi, zatim u kulturnoj sferi, u kojoj mjeri se uči kineski jezik, koliko se razvijaju konfucijanski instituti, ali koji se u stvari pojavljuju kao vrlo bitan element kineske kulturne moći, da bi mogli kazati da li se radi o stvarnoj žestokoj povezanosti na način na koji je recimo Kuba bila povezana sa Sovjetskim savezom ili se radi o jednoj prefriganoj igri predsjednika Vučića. Mislim da dati jednoznačan odgovor da se Srbija snažno vezala za Kinu da bi bilo pretjerano, ali da bi negdje sama Srbija mogla biti negativno iznenađena nakon nekoliko godina nekim benefitima koje će Kina zatražiti, mislim da bi to bilo moguće.
Gospodine Čurak, koliki je uticaj Kine u Bosni i Hercegovini?
Pa ne baš veliki. Evo recimo u Sarajevu imamo Konfucijanski institut, imamo zatim na Univerzitetu Istočnom Sarajevu, mislim, katedru kineskog jezika. U toj kulturnoj sferi dolaze razne kineske umjetničke trupe i možemo govoriti da je to jedna fina i suptilna povezanost dviju dalekih zemalja, jedne male balkanske zemlje i jedne velike sile kao što je Kina. U ekonomskoj sferi imamo određena ulaganja u entitetu Republika Srpska, imamo sada ulaganja vezana za termoelektranu u Tuzli, dakle to je sve nešto što s jedne strane se objavljuje kao velika stvar, da će to donijeti benefite Bosni i Hercegovini, ali ja nisam stručnjak za to i ne mogu da garantiram da će to sve proći u najboljem redu i da će bosanska privreda od toga imati koristi. Ja se nadam da hoće, ali istovremeno se nadam da to neće zahtijevati nikakve vrste političkih popuštanja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ono što bih ja najviše volio i što bih očekivao da se sa okončanjem pandemije moćna, jeftina kineska tercijarna djelatnost ponovno pojavi u Sarajevu na način da mi ovdje možemo, evo na ovome poznatom mostu Drvenija, za nevjerovatnih jednu marku kupiti kinesku pidžamu. Ja mislim da bi to bio jedan od dobrih znakova oporavka svijeta i jednog utjecaja Kine u Bosni i Hercegovini, protiv kojeg ja nemam ništa i koji mi je čak i simpatičan i koji pomaže da se mali ljudi u našoj zemlji prehrane.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, da li se sve većim vezivanjem Srbije za Kinu smanjuje ruski utjecaj u Srbiji?
Rusija u Srbiji ima veliku meku moć koju Kina još nije realizovala ili će tek realizovati, to još nije izvesno. Za Rusiju u Srbiju vezuju više neke emocije i frustracija koju jako podupire, kao što je podupire njenu interpretaciju raspada Jugoslavije, što drži njenu stranu u kosovskom pitanju, vrlo malo para ili vrlo malo ulaganja. Međutim, Kina je do sada uložila preko 6,5 milijardi dolara u srpsku privredu, odnosno infrastrukturu, kao što sam rekla, tu željeznicu, onda Bor i razne druge energetske projekte, i predviđa se da će svi ti projekti zajedno iznositi preko 10 milijardi dolara. Međutim, ono što posebno zabrinjava većinu onih koji prate kineski ulaz u Srbiju jesu te veze između ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Kine, koje su postale izuzetno blisko. Srbija je nabavila kineske pametne kamere i oko 1100 kamera koje su ugrađene pametni softver i koji prepoznaju lica. Znači 1100 kamera je raspoređeno po ulicama Beograda. To je nešto što je vrlo zabrinjavajuće zato što direktno ulazi taj bezbednosni sistem zemlje, a pri tome se stalno opiramo članstvu NATO-a. Tako da je to jedan veliki problem koji prate i Evropska unija i NATO, zato što ne zna se dokle će to stići, zato što to nije transparentno, niti se ima neki pravi uvid kako će se to dalje razvijati. Imate podatak da kineski policajci zajedno sa srpskim policajcima prate šta se dešava na ulicama. To je jedan vid saradnje koje bih najmanju ruku rekla da je zabrinjavajući.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da bi Kina mogla da istisne Rusiju sa Zapadnog Balkana?
Ne, ja ne mislim li da je uklinjavanje Rusije na Zapadni Balkan najsnažnijeg geostrateškog intenziteta i dalje mislim da je Zapadni Balkan onaj periferni čvor u stvari koji se koristi da bi velika igra na globalnom planu imala svoje dodatne adute. Ono što se meni čini je da bi Rusija i Kina prije mogle naći neki zajednički jezik na Zapadnom Balkanu. Ja u ovom momentu ne mogu ocijeniti da bi Rusija i Kina imale razloga da kreću u neku bitku, u neki klinč na Zapadnom Balkanu za Zapadni Balkan. Prije bih razmišljao u smjeru da Rusija, budući da još uvijek izložena snažnim ekonomskim sankcijama zbog aneksije Krima, da ona, budući da ovisi u velikoj mjeri u stvari od Kine, kojoj se morala okrenuti nakon sankcija koje je uveo Zapad, dakle da te dvije velike zemlje će u ovome evropskom pojasu biti više sklone nekoj suradnji koja se ne mora oglašavati nego nekim podzemnim konfliktima. U ovom momentu ja još uvijek ne vidim golemi razlog za takvo nešto.
Gospođo Biserko, s obzirom na veliku promociju Kine u Srbiji, mi vidimo bilborde kineskog predsjednika Xi Jinpinga po Srbiji, ja se ne sjećam da je tih bilborda bilo sa Putinovim likom ili ne toliko. Jeste. Mislite li, bilo je, jel?
Likom, i sa Trumpovim likom.
Mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro u Srbiji mogao da bude popularniji od Putina?
Ne bih rekla. U ostalom, ta orijentacija Srbije ka istoku nije započelo SNS. To je se desilo još mnogo ranije, za vreme demokratske vlasti, a Kina je bila već u vidnom polju i Miloševiću. Da samo podsjetim da je Mira Marković obećavala kinesku četvrt u Beogradu, imamo je tu na Novom Beogradu. Znači, Kina je oduvek bila partner socijalističkoj partiji, a kasnije demokratska opozicija isto također okrenula se Kini, s tim što je od 12. godine kad je Srpska napredna partija preuzela vlast, oni su to intenzivirali.
Gospodine Ćurak, evo da i vas upitam, mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro mogao u Srbiji da bude popularniji od Putina?
Mislim da ne. Ne vidim nikakve parametre koji bi mogli do toga dovesti. Znate, ovo sa Kinom je stjecaj mnogih okolnosti, a zaljubljenost u Putina je dio panslavenskog pravoslavnog simboličkog kapitala. Mislim da u dugom vremenskom slijedu Putin će ostati omiljeni lik sve do onog momenta koji bi se mogao desiti, ovo je znači duboki kondicional, ako bi recimo Zapad ipak odlučio da zažmiri zbog Krima, a da benefit za Evropsku uniju bude taj da Balkan u cijelosti jeste interesna zona Evropske unije, s nadom da će jednog dana i sve zemlje biti članice Evropske unije. U nekoj geopolitičkoj imaginaciji ja ovo ne bih isključio. Znači i momenat detronizacije Vladimira Putina bi mogao vezati za takav jedan događaj koji nije samo puka imaginacija, nego unutar realističke politike jedna od mogućih, da ne kažem nemogućih, izvjesnosti.
Gospođo Biserko, ima nekih analitičara koji smatraju da je Kina Srbiji namenila ulogu njenog trojanskog konja u Evropi. Kako gledate na te teorije?
Da, to govori, mislim, bivši komesar za proširenje, govori da je Srbija trojanski konj. Međutim, to sve zavisi od toga kako će se stvari dalje razvijati. Vrlo je teško u ovom momentu reći kako će izgledati svet posle pandemije. Globalizacija će sigurno imati drugačiju formu i mislim da će svet više da se regionalizuje. U tom smislu Srbija ne može da bude skroz vezana samo za Kinu ili Rusiju, jer ipak geografski i civilizacijski pripada evropskom delu. I u tom smislu ja mislim da će stvari sasvim drugačije da se razvijaju. Pri tome treba imati u vidu da kada je reč o mekoj moći, eventualno je mekoj moći Kine, da se to sukobljava pre svega sa tim civilizacijskim razlikama. Kina gradi veliki kulturni centar konfučijanski na Novom Beogradu, znači imaće i taj deo u svojoj strategiji prema Balkanu, odnosno Srbiji, međutim ja mislim da je budućnost Srbije u evropskom okviru, da kažem simplifikacija da je Srbija vezana za Kinu ili Rusiju ne stoji na čvrstim nogama, jer ipak su ova društva okrenuta Evropi. Mislim, kako god to okrenemo, ipak mladi ljudi ne odlaze u Kinu ili Rusiju, nego odlaze u Evropu. Znači da je to nešto što je kidnapovano strane političkih elita koje to prezentiraju na način koji zapravo legitimiše njihove sadašnje politike.
Gospodine Čurak, mislite li vi da je Kina namenila Srbiji ulogu njenog trojanskog konja u Evropi?
Pošto se tiče Kine, mislim da da. E sad, šta znači ta metafora trojanskog konja? Iz ugla Evrope pretpostavljam da se misli da jedna zemlja koja je najbliže inozemstva Evropske unije, kao što je Srbija, u stvari postaje neka vrsta, uvjetno kazano, nosača aviona za kineski svekoliki prodor prema Evropskoj uniji. Kina ima ambiciju da Srbija bude neka vrsta sigurne luke od koje bi se granala snaga s jedne strane kineske privrede, a s druge strane kineske kulture. Evo sad nam je Sonja spomenula i izgradnju konfučijanskog centra. Imam dojam da Kina unutar istočne, a naročito jugoistočne Evrope, ima ambiciju da više kroz meku i pametnu moć napravi uklinjavanje u prostor Evropske unije. I tu se objektivno Srbija nadaje kao najpouzdaniji igrač Kine, imajući u vidu i sami način vladavine gospodina Vučića, diplomatsko nasljeđe bivše zajedničke države koje je u najvećoj mjeri ostalo Srbiji i tako dalje. Ja osjećam da se pomalo Brisel umara od ove ambicije Srbije da govori da je njen neupitan strateški cilj ulazak u Evropsku uniju, ali evo da mi nekako budemo unutar Evropske unije kao jedna, nazovimo je zemlja plus. Znači da je Srbija zemlja plus koja ima pravo da se ponaša unutar Evropske unije kao da nije dio Evropske unije. Pa ipak mislim da na tako nešto se mora reći malo morgen, zar ne?
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Čuli ste Most Radija Slobodna Evropa u interesima Kine na Zapadnom Balkanu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.